ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Привітанне, шановныя слухачы! Кніганоша Наталія Сіротка з новай порцыяй цікавага і карыснага, сучаснага і класічнага, разумнага, добрага, вечнага у мяккіх і цвёрдых вокладках зноў з вамі. І пачынаем без доўгіх прадмоў. Дзень дарэння кніг я адзначыла ў гасцях у выхаванцаў дзіцячага дома нумар 5 горада Мінска. Да хлопчыкаў і дзяўчынак завіталі пісьменнікі і выдаўцы. Дырэктар выдавецтва «Беларусь» Александр Карлюкевіч падарыў кнігі сучасных беларускіх дзіцячых аўтараў. Атрымалася некалькі дзясяткаў выданняў. Прадстаўнікі часопіса «Родная прырода» правялі сапраўдную віктарыну, а з часопісамі «Казка на ноч», «Матуліна Соня» і «Кашапакляк» дзеці сябруюць ужо даўно. Татьяна Демидович специально приехала с Бреста, каб подарить свою книгу «Пакуль ліхтарщик спіць».
Эта книжка вышла летась у меня на народно-русской мове, выдавецтва «Звезда». Эта книга присвечена Бресту и брестским локациям и написана по истории, по легендах города Бреста. Сюжет этой книги у тым, что девчинка Алька, маленькая девчинка, она вертается со школы, она отримала двойку и свой дзённік покидая для порога своего дома, и у гэты момант знікае свет у горадзе Брэсце. І разам з кажаном, кажан гэта таксама сімвал горада Брэста, нас ёсць помнік кажану. Дзяўчынка звяршае добрыя ўчынкі, сустракае людзей з мінулага Брэшчыны і з рэальнай гісторыі, перамяшчаецца па розных лакацыях і збіраюць гузікі. Калі яна збірае гузікі разам з кажаном, адразу у Брэсце становіцца святлее. У выніку трэба сабраць такія словы: горад выратуе любоў, і тады ў горадзе зноў узнікае свет. Гэта такая цудоўная казка, якая дапамагае нам успомніць і гісторыю нашага Брэста і прымушае задумвацца аб тым, як мы жывём, якія ўчынкі робім сёння, і яшчэ прывівае вялікую адказнасць кожнага чалавека за тое, што ён робіць сёння. Бо самы галоўны сакрэт шчасця для кожнага чалавека, для кожнага горада – гэта добрае сэрца кожнага з нас, уменне любіць, верыць і спадзявацца на тое, што нашы ўчынкі зробяць наш город, наш сусвет яшчэ больш прыгожым і цудоўным.
А арганізатар сустрэчы пісьменніца Інна Фралова перадала ў бібліятэку свае новыя кніжкі «Добра статачкам расці» і «Калі адцвіце ядловец». А зараз зазірнём крышку наперад.
Наш календар.
Як тут не паверыць у гараскопы, сярэдзіна лютага – час нараджэння знакамітых дзіцячых пісьменніц Агніі Барто і Анны Катарыны Вестлі. Агнія Барто не толькі аўтар вершыкаў пра зайчыка, мячык, бычка, цудоўная камедыя «Падкідыш» знята па яе сцэнарыі.
Муля, не нервіруй мяне.
А ў 60-е і 70-е Агнія Барто вяла на радыё «Маяк» праграму «Знайсці чалавека». Яна пачыналася з таго, што вядучая прасіла пакласці перад сабой аркуш паперы і ручку і запісваць імёны і прозвішчы людзей, якіх шукаюць іх сваякі. За некалькі гадоў амаль 1000 дзяцей, што згубіліся падчас вайны, знайшлі сваіх бацькоў. Анна Катарына Вестлі таксама працавала на радыё, пісала апавяданні для дзяцей, якія потым гучалі ў эфіры. У 1957 годзе яна выдала кнігу, якая зрабіла яе сусветна вядомай. «Мама, тата, 8 дзяцей і грузавік». Трэба сказаць, што Нарвегія ў той час была даволі беднай краінай, так што гісторыя пра сям'ю, якая жыве ў кватэры, у якой ёсць адзін пакой і кухня, была вядома трошкі перабольшаннем, але не чымсьці незвычайным. Тым больш, што ў наступных кнігах серыі справы сям'і ідуць лепей. Яны перасяляюцца ва ўласны дом, праводзяць канікулы катаючыся на лыжах і нават падарожнічаюць у Данію. Што цікава, нарвежцы без праблем разумеюць дацкую мову, а вось датчане нарвежскую не вельмі. Яшчэ з гэтых кніг можна даведацца, куды ездзілі на заробкі нарвежцы 100 гадоў таму, як адзначалі каляды і многае іншае. А можна проста браць прыклад з бацькоў, якія ніколі не караюць і не сварацца на дзяцей, вырашаюць усе праблемы мірна. разгарнуў літаратурны календар на беларускай старонцы. Пятро Васюченко, літаратуразнаўца, крытык, празаік, драматург, эсэіст, казачнік і аўтар фэнтэзі, нарадзіўся 15 лютага 1959 года у Полацку. Спачатку скончыў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, але ў аспірантуру пайшоў у Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Доўгі час заставаўся там навуковым супрацоўнікам. У 1997 годзе стаў загадчыкам кафедры беларускай мовы і літаратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, аўтар навуковых манаграфій, прысвечаных сучаснай літаратуры, дзіцячых і дарослых твораў. Пайшоў з жыцця ў 2019 годзе. Пятро Васільевіч, нам вас так не хапае.
Кніжныя скарбы.
Кніга ўсё яшчэ лепшы падарунак. Такую выснову робяць сацыёлагі, і прадаўцы кніг з імі згодныя. А што карыстаецца найбольшай папулярнасцю ў пакупнікоў, раскажа генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Белкніга» Уладзімір Матусевіч.
Безумоўным лідарам года была кніга «Наш прэзідэнт». Сапраўды, гэта такая актыўнасць, такая цікавасць да нашай гісторыі, да нашага нацыянальнага лідара, яго біяграфіі. Гэта, ну, па сути, такі летапіс стварэння, летапіс развіцця незалежнай Беларусі пад кіраўніцтвам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Таму актыўнасць і цікавасць была вельмі вялікі. Ну, дарэчы, кніжка сама па сабе, нават скажу, як чытач, яна вельмі цікавая, там шмат такіх фактаў, пра якія многія не ведаюць. Калі мы возьмем грамадска-палітычны сегмент, то у нас серыя кніг «Геноцид беларускага народа» была у лідарах продажу. Зноў жа зразумела, тая вялікая праца, якая праводзіцца ў нашай краіне па ўстанаўленні новых фактаў геноцида беларускага народа. Вялікую працу праводзіць Генеральная пракуратура Беларусі. Гэта ўсё, ну, вельмі-вельмі патрэбна, таму што сапраўды тыя страты, якія панёс наш народ, гэта трагедыя вельмі вялікага сусветнага маштабу. І пра гэта трэба гаварыць, пра гэта трэба нагадваць, і гэта ні ў якім разе не трэба забываць. Калі мы возьмем мастацкую літаратуру, то сярод беларускай літаратуры, ну, я берусь на цягу некалькіх гадоў. «Дзікае паляванне караля Стаха Караткевіча» выйшла некалькі перавыданняў, усе яны таксама былі раскуплены дастаткова хутка. На стыку, скажам так, мастацкай і грамадска-палітычнай выйшла такая кніга «За цябе, Беларусь», мастацкая літаратура. Гэта кніга, дзе кожны дзень акупацыі Беларусі быў праілюстраваны некім вершам, некім мастацкім матэрыялам, некім фатаграфічным матэрыялам. Калі мы возьмем, скажам, іншы сегмент, вось такі кулінар, то у нас реалізовувалася таксама такая кніга, это выдавецтва «Беларусь. Смак беларускай гісторыі». Кулінарныя рэцэпты, вельмі прыгожа зробленыя. Калі мы возьмем літаратуру перавадную, «Маленькі прынц» Экзюперы. Кніга, якая сярод перавадной дзіцячай літаратуры, яна таксама ў лідарах продажу. Дікінс разышоўся хутка, вось, замежная класіка. Калі вось рускай класікі, «Мастер Маргарита» Булгакова, выйшла цэлы шэраг кніг, якія, ну, тым ліку вельмі-вельмі добра разыходзіліся. Зразумела, што сёння кніга гэта, ну, не крыніца некіх навін. Яна па, ну, аб'ёму хуткасці інфармацыі зразумела, што, скажам так, сеткавым крыніцам, розным сацыяльным медыя, да, яна не зможа некую канкурэнцыю скласці. Але кніга як культурны феномен, кніга як эстэтычны феномен, кніга як крыніца надзейная, прыгожая, прывабная. Ёсць жа такая пагаворка, што кнігі чытаюць разумныя людзі. Я думаю, што вось гэта застанецца. Заўсёды застанецца той чытацкі сегмент, які захоча ўзяць у рукі папяровую кнігу, які захоча пагартаць, чытаць, перачытаць, не выкарыстоўваючы пры гэтым гаджэт.
Усяго за мінулы год у Беларусі выдадзена больш за мільён мастацкіх кніг. Я маю на ўвазе агульны тыраж. Некалькі тысяч з іх – гэта твор маладой пісьменніцы Вікторыі Кляўко «Вырай». Мабыць, чулі пра яе? У Купалаўскім тэатры ідуць тэатралізаваныя чыткі, і білеты на іх раскуплены. Паслухаем саму пісьменніцу.
Сігнальны экземпляр.
для рускай аўдыторыі я пісала, што такое выраж, што гэта ў беларускай міфалогіі, гэта такі цудоўны край, куды адлятаюць птушкі ў пошуках цёплых мясцін і куды таксама ляцяць душы памерлых пасля смерці. Гэта нейкае такое чароўнае месца, дзе людзі і зверы чакаюць надыходу вясны. Вясна — гэта заўсёды новае жыццё, ну, гэта такая метафора. І мне падабаўся гэты вобраз, таму што выраі — гэта заўсёды нейкая такая містыка, рамантыка. Гэта заўсёды такія пачуцці і прадчуванне, што ўсё будзе добра, таму што таксама ёсць такая прыкмета, што чалавек, які пабачыць выраі, ён будзе шчаслівым увесь год. Калісьці беларусы у гэта верылі, і мне хацелася, каб мае чытачы таксама вось задумаліся на тэму таго, што адбываецца апасля і як трэба правесці сваё жыццё, таму што жыццё ўсе нас адно, і з кім, дзе, як правесці гэтае жыццё, той кавалак часу, калі кожнаму з нас адведзены. Выраі, я вырашыла, што і па руску таксама будзе выраі, таму што гэта ўсё ж такі беларускі раман, падзеі адбываецца ў Беларусі, і ў Беларусі гэта такое адметнае наша слова, якое таксама адсылае да Беларусі, да беларускай гісторыі, культуры, міфалогіі, магчыма. Канечне, каб напісаць вялікі раман, трэба зрабіць шмат крокаў і шмат працы, каб гэта ўсё гучала ў адзіным стылі і каб гэта склалася ў адзіную гісторыю. Таму нейкі план, канешне, я маю, але ёсць такое меркаванне сярод пісьменніку, што ёсць пісьменнікі-архітэктары, а ёсць пісьменнікі-садаводы, як кажуць. І мне бліжэй, канешне, другі варыянт, таму што у мяне здаралася так, як калісьці было ў Пушкіна, калі яго Таціяна здзівіла і выйшла замуж. Ось. І ў мяне таксама былі такія моманты, калі я думала, што мае героі будуць развівацца ў адным напрамку, а яны здзіўлялі мяне і яны вырашалі, што ўсё будзе неяк па-іншаму ісці. Таму, канешне, ёсць спіс герояў, асабліва ў пачатку, калі ты яшчэ не ведаеш, куды гэта ўсё завядзёт цябе. Але потым ужо, канешне, ты пішаш, як уплыў нейкую ты трапіў і ты ўжо пішаш лягчэй, чым у пачатку. Ну і, канешне, я вывучала карту, дзе гэта ўсё адбывалася, таму што ў мяне ўсё ж такі жанр не фэнтэзі, не фантастыка, але гэта ўсё рэалістычная сацыяльная проза. Вось таму мне трэба было, каб стасункам паміж героем мой чытач верыў. Я гэта ўсё вывучала загадзя і старалася зрабіць так, каб усё атрымалася ў рэалістычным свеце.
Вікторыі зараз 36 гадоў, яе гераіні 49.
Гэта нашы дні, 17-18 гады. Дзеянне адбываецца ў Беларусі, на поўначы Беларусі, там, дзе Краснаполле, мяжа з Расіі і з Латвіі. У мяне дзяцінства прайшло ў тых мясцінах, і там жыла мая, некалісьці жыла мая бабуля, таму гэтая вобласць, Віцебская вобласць, яна мне дастаткова добра вядома, і гаворка мясцовых жыхароў, і нейкія там асаблівасці іх быту. Таму я выбрала менавіта гэты край, таму што маё дзяцінства там усё прайшло. Героі мае, падзеі адбываюцца ў розныя часы, таму ёсць старонкі, дзе яны яшчэ маладыя, потым яны сталеюць, і раман ужо пішацца ад жанчыны, якой амаль 50 год. Маёй гераіні, калі пачынаецца раман, ёй 49 год, і калі ўжо хутка будзе 50, думкі складаюцца ў такім напрамку, ты пачынаеш разважаць, як ты хочаш правесці сваю другую палову сваю яго жыцця. Маладосць яна засталася ўжо пазадзі, а ўсё такое самае цікавае наперадзе. І мая гераіня, яна якраз такі разважае на тэму таго, дзе яна хоча правесці сваю другую палову жыцця. Гэта не гістарычны раман, я больш канцэнтравала сваю ўвагу на стасунках паміж герояў, вось, але ж там ёсць падзея, калі Савецкі Саюз распаўся, і ўсе сталі з'язджаць за мяжу у пошуках лепшага жыцця, у пошуках заробкаў, і мая гераіня таксама, яна з'язджае за мяжу, каб там усталявацца і знайсці лепшую долю для сябе. Я шмат размаўляла з маімі бацькамі, з бацькамі майго мужа, каб яны распавялі мне пра тое, як было ў іх дзяцінстве, потым я шмат чытала, каб гэта таксама гучала рэалістычна.
Што адбываецца ў рамане, наколькі дакладнымі выглядаюць знешнія акалічнасці і ўнутраныя канфлікты, слухачы нашага канала даведаюцца праз некаторы час. Што я маю на ўвазе, падрабязнасці пачуеце падчас міжнароднага кніжнага кірмашу праз месяц. Пакуль жа лічыце, што нічога не казала. Я, Наталія Сіротка, развітваюся і знікаю. Да сустрэчы праз тыдзень.